Gaur gozotegi baten obradorean sartuko gara, Markina Semeingo Tate gozotegia, segurunik ezaguna egingo jatzue, urteak eta urteak daroez gure ahoak gozotzen, besteak beste, bere kokoteakaz. Baina gaur, eurek prestatzen daben beste gozo baten gaitik urreatuko gara eurengana, orain egun batzuk Italian, Milango lehiaketa entzutetzu baten izan dira, panetone artisau onenaren lehiaketan parte hartu dabe. Gozotiko obradorean, beharlekuan harrapatzen dugu, Martzel Iridoi, gozogilea. Martzel, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Ez duzue saririk ekarri Markinera, baina segurunik esperientzia ederra izan dela honakoa, ez?
Bai, bai, hori da. Bai, saria guretzat hori da. Esperientzia eta ikaskuntza hori ekarri dugu. Oso pozik, horreraino iristeagatik eta ikasi egundanagatik, jende oso ona ezagutu dugu ere bai, eta esperientzia oso positiboa.
Zelan suerta joatzuen lehiak eta honetan parte hartzeko aukerea?
Bueno, ba, irai aldean edo proposatu ziguten, ba, txapelketa honetan parte hartzea, eta, bueno, azaitik ez egingo dugu. Eta, bueno, hori ba, kanpoko proposamen bat izan zen.
Eta, hasi eratik argi zeunkien aurkeztuko zinela?
Bai, bai, ez genuen ezer galtzen, aurkeztu ginen. Lehenengo froga bat, bueno, lehenengo froga pasabar zen, da izan zen, ba, panatuneak guke gozi, da bidaltzea. Eta gero, ba, epaimai batek, ba, panetone, parte hartzai guztien panetoneak ba, probatu eta ba, puntuazio baten bitartez ba, hamar aukeratzen zituzten ba, gero urrengoko frogako finalerako.
Eta urrengo froga, Italian bertan, konta iguzu, zelango giroa izan dozu bertan, beste finalistakaz, epaimaia, antolaketea, zelan bizi izan dozu hori dana, bertati bertara?
Bai, hori, bueno, esan duzu mesela, hori, finalea Milanen, estenatoki potentia, ba, Milan da panetonian sorlekua, da, bueno, ba, pasan aste azkenean egu aztenean izan zen, egu aurretik juginen, egun pare bat egun aurretik, ba, Milan ezagutu da bertako, ba, bueno, gure ofizioko beste gozotegiak ere bai, gustatzen zaigu, kanpora juten gerenean ba, ikustia, da ba, panetonen bila ibili ginen, ezagutu genitun bertako referentziak, da gero, ba, bueno, elkartu ginen aurreko martitzenian elkartu ginen, ba, ja, ba, finalerako konkursante guztiak, epaimaia ere bai, ja, saltu ziguten zelan izango zen, ba, egun horretako plangintza, eta ja, urrengo egunean bertan, ba, ja, goizetik, arratsalderaino egunean zehar ba txapelketa izan zen.
Espainia, Portugal eta Andorrako aurkariak izan dozu ez da, Martzel?
Bai, bai, hori da, guztira hamar, Andorratik ez da zen ino sartu, Espainia eta Portugal, bai.
Eta zelango eta maila ikusi dozu horre aurkarien artean?
Bai, ba, maila oso ondia, espero egon nire, bai. Zeia, bueno, publikatu zituztenean zeintzuk izango ziren finalista, bai, agonitzen ikusten beraien sare sozialak, eta bai, ikusten zen, bai, bai, ba, ba, jende oso potentia, urte asko, dara matenak panetoneekin, eta, bueno, ikusi zen maila oso ondia izan zen. Bertan, zeuden beste parte, zapare batek, ja, aurreko edizioak irebasi zituzten, munduko txapelketetan, panetone munduko txapelketan dabiltza, beraien selekzioekin, eta, bai, oso maila altua.
Finalera panetone bi eroan zendu zan, bata txokolatezkoa eta bestea frutazkoa, ze berezitasun dauki bakotxak?
Hori da, bat izan martzun hori, txokolate duna, masa bera txokolateaz ba, bueno, kolorestatua edo aromatizatua, eta erabili bartzen hori, ba, txokolate bat masantzat eta beste txokolate bat gutxienez, ba, osagarri moduan botzeko zatiak esartzeko, ez? Ba, bueno, gero horrez gain, ba, nik sartu nion beste guke egiten dugun beste txokolate bat, giandu jana, ba, abeianarekin naztua, eta bigarren panetonea zen hori fruta duna, baina aukera zabalik. Da, bueno, ba, nik aukeratu nun gure bertako fruta autoktonoak, ba, intxaurra eta membrilua. Eta, bueno, gure, osea, identitate bezala, ba, izan, ateratzen, ba, panetone euskaldun bat. Eta, bueno, kritiko oso ona jaso zituen, asko gustatu zen. Eta, ba, hortaz ere, ba, arrore bai, ez, gure produktoriara eramate Euskal Herriko gure panetone hau. Eta horrek bi panetoneak izan ziren, han aurkeztu gonditu.
Ze pausu dauka panetone artisa batek, azaldu iguzu?
Bale, ba, bueno, lehenengo eta behin, ba, dago base bezala ore masa, edo masa madre deitzen dena, ba, egunero, ba, alimentatu eta zaindu behar dena. Da, panetone egiteko prozesua, zaila panetonea bera, izango ziren, ba, bi amasado ditu. Da, prozesu luze bat, lehenengo ama hori, ba, prestatu behar da, fermentazio txo batzuekin, ja, amasado egiteko. Eta lehenengo amasado horreta, ba, sartzen da, irina, ura, yemak, azukrak eta gurina. Lehenengo amasa hori da gero, usten da normalean 12 bat ordu, ba, bere volumena bikoiztea edo apur bat gehiago oitea, fermentazio bat du, da, ja, hori lortzen denean, ba, bigarren amasa doa iten da. Da, hor sartzen da, ba, ja, iten da aromatizatu masa, sartzen zaio osagaiak, ba, nahi bada txokolatearekin edo nahi bada frutarekin, ba, bigarren amasa doa hortan ematen zaio, ba, pixkate, ezaugarria, panetone hori izango denari. Da gero ja, hori da gero, deskantxo badu, blokean, da gero iten da, ba, zatiak, segun zelako pisua nahi zuen, ba, kiloakoak, o kilo erdiko, ba, zatiak, boleatu, eta moldetan sartu. Eta orain iritorriko zen, ba, azkeneko fermentazio hori, ja moldetan dagoela, normalean bost bat orduko fermentazioa da, igo egiten da, ba, moldearen goi kalderaino iaia, da, azkeneko pauso izango zen egosi. Egosi, da gero, labetik ateratzerakoan, harin-harin, sartzen zaio pintxo bat, buruzbera, oza, buelte eman, eta buruzbera deskantzatzeko.
Horren inguruan, itan dugura neutzun martzer, zede igarria da, baina zerraitik jartzen dira buruzbera?
Ba, itxu, buruzbera ipintzen ez badira, ba, bera etortzen dira. Ba, bere forma galtzen dute, da berut etortzen dire. Eta baita ere, ba, barruan duen esetasun hori berut ipintzen denean, ba, zabaltzen da panetone guztira. Da, bi zagorri, oza, bi arrazoi horien gaitik.
Vale. Argi dagoena da, luzea dela benetan be panetone bat egitearen prozesua, gitxi gora bera, zenbat denbora behar dozue panetone bat egiteko?
Ba, bi iru egun, ba, pixkat ez egotetik, bueno, bi egunean egin daiteke. Lehenengo amasa da azten danetik egosten denena, bi egunean egin daiteke. Gertatzen dena askotan, ba, igual, kontsitzen zu, gaueko orduak, edo lanetik kanpo zaben ordu horiek orduan, lortu dut pixkat denbora batzuk lusatzea egokitzeko gure biherrera, ba, jokatzen hotzarekin. Ba, fermentazioko momentu hori pixkat lusatu, frigorifikoan sartzen edo, ba, holan, beste lan, ba, esklabu, oza, esklabu zera, panetoniena da, holan, ba, pur bat gure, ordu tegira moldatzen dugu, ala ere, goizetan biharrein, da, atxaletan junizaten gara, da, bueno, oso lotua da, panetonean, Bierra.
Azken urteetan, esan geinke, modan jarri dirala, gehiago ikusten dira gauzotegietan, supermerkatuetan. Zerk egiten dau berezi panetonea?
Gozo bat, oso erraz jaten dana, xamurra da, jugoso ere bai, aromak ditu, gero zapore ezberdinetakoa izan daitezke, erraz jaten dana. Eta gehien bada, banatzeko gozo bat. Orduan, maire atera, elkar banatzeko polite izaten da. Ere bai, du bere ezaugarri, ezaugarri bat edo polita da, panetonea osorik atetuzu, erditik ebaki eta ikusi barrutik zelakoa den, eta ja hor zatiak egin, jaten hasi eta ezin gelditzeko, nik egunero nabile, egiten ditu bat panetonetan da guztietan, bat emat probatu nartut zelakoa da, eta ez naiz aspertzen egia esan jatetik.
Noiztik egiten duzu ez, panetoneak taten?
Duela hiru urte hasi ginen, lehenengo urte hortan ez zitzaigun guztiz ondo atera utzi genuen. Da gero ja pasan urtean atzabe hartu ginenion eta ondo atera zen, jendeak ere feedback positiboa eman zigun, pozik egon zen, ona atera zitzaigun eta udazkeneko gabonak arteko sasoi horretan, panetone ingen ditun da, aurten izango zen hirugarren urtea, urtetik urtera pixkatu hobetzen eta datorren urtean lehiaketa hontako esperientziaekin ere gehiago ikasi dut, ari naiz man diote tuerkari pare da vuelta da produktua pixkatu hobetu ere bai.
Uste dozu Milango finaletik igarostean zeuenean panetone eskaria handitu egingo dela, bezero gehiago urreatuko jatzu zeuenera finaleko panetone hori erostera?
Bai, ja igartzen dugu.
Igartzen duzu,
Bai, Milanetik gueltatu eta jende probatu nahi dula, da erostera, da, ostaz, panetone gabe gelditu gara, venga, bestetan nagatik mera da, eta bai, normala da, ez? Azkenean holako saria duen produktu bat zebaitea aiti da jendea probatu nahi du.
Tate gozotegiaren laugarren belaunaldia sari, 2008an Euskadiko gozotegi honenen saria, Jose Maria Buska Isusi saria jaso zen duen, holango errekonozimenduek eta orain Milango final horretan egoteak Martzel presio apur bat sortzen dau, ala norberaren buruan gehiago sinesteko balio dau?
Bi gauzak, bai, ondo esan duzu. Presio apur bat bai, baina ez gera gure lan estandarretik ateratzen gu, naiz eta saririk ez jaso, oso exigentia gara gure produktuakin, erabiltzen ditugun osagaiekin eta egiten dugun prozesuakin, eta, saria eukio ez eukio, gure lana azkenean berdina da, edo exigentziari, gure autoexigentziari berdina da. Eta beste alde bati, hori errekonozitzea orgullo da, ez? Eta hori.
Martzel Iridoi, Markina Semingo Tate gozotegikoa, eskerrik asko gure deiari erantzun izanagatik eta noiz edo noiz urreratu beharko gara Markinera, zeuenera, Tate gozotegira eta proba beharko dugu zuen panetonea.
Noski, gonbidatu azaldute, nahi zuterean onera etortzeko, da panetoneaz gain baditu hainbat produktu haunetakoak, turroia, mazapanak eta trufa denetai dugu hemen, ez bakarra panetoneak eta nahi zutenean gonbidatu azaldute etortzera.
Eskerrik asko gonbidapenagatik, ondo segidu.
Zeuei, agur.